Hello mga katambay! Bored ka na ba? Naiinip!
Tandaan, kahit tambay, pwedeng maging busy.
Makinig ka na sa Taong Bayan Podcast sa Spotify.
Like and subscribe.
Kwentuhang chill at punong-puno ng kaalaman.
Tawanang may kasamang karunungan.
Ang podcast na kasama mong kakalakay sa social issues. Pagpulso ng taong bayan.
Tips sa buhay, kadramahan, mga pinagdadaanan, pati mga chika sa love life mo.
Kaya halika na!
Tambay na!
Taong bayan na!
Katambay! Welcome sa pinakabagong aabangan ninyo sa balat ng podcast. Sa lahat ng katambay natin na naiinip at bagot na sa hinabahaba na ng lockdown natin ngayong hapon at sa buong taon na halos. ECQ, MECQ, GCQ, A1Q.
At ito na ang podcast sa tiyak kong kahilingan nyo at ng lahat ng mga tambay.
Ito ang Taong Bayan Podcast. Ito ang inyong host, ang suwabing tito at profesor ng Cavite, Albert Puchero.
At ako naman ang chikadora ng Masa, DJ Laya. At oo nga pala, no, ang sikat na kanta na inyong narinig sa ating opening ay ang kantang usok na pinasikat ang banda ng Atian noong late 70s.
Oops, bago nating makalimutan, meron pa pong isang katambay ngayon na kasama po ninyo ang tambay ng online class. Ako po si Lay at ang podcast na ito ay nabigyang buhay dahil sa People Power Volunteers for Reform o PPVR. Isang dekada ng tulay, bantay, kaagabay at gabay sa ating mga mamamayan.
Kamusta na ba mga katambay dyan? Nakakailang scroll na kayo sa FB? Nakakailang tulong na ba kayo sa buong maghapon?
Nakailang mind na ba kayo? Nakailang turo na kayo sa mga kaibigan nating lalamong driver, food pan na kuya, grab driver? Kaya bago mag-add to cart, kinig muna to, dits.
Wait, bakit ba tayo nandito ngayon? At ano bang okasyon ng pagtambay natin ngayon dito?
Ay nako, balita ko ngayon, ang pag-uusapan natin ay ML.
Uy, exciting yan ah, Mobile Legends. Daming napubuyat dyan.
Oh, wala nga akong alam dun eh. Pero hindi yon. ML as in martial law o BM, batas militar. Tama, DJ Laya?
Yes, ML as in martial law dahil September ngayon. At ito ang buwan kung kailan idineklara ang martial law ni Marcos, no, sa ating bansa.
Wait. DJ Laya and katambay Albert, no? Tito Albert, ay buhay na ba kayo noong panahon ng martial law?
Tito Lay, hindi pa, no? Dance pare pa. Batang 80s tayo, eh, no? Tandang-tanda ako lang noong mga 3 years old ako, 1983 ata yon. Dumaan sa kabaan ng rekto, yung napakahabang prosesyon, yun na pala yung prosesyon ng sandaksang tao na ikiramay sa pagkamatay ni Senator Ninoy Aquino. At syempre, yung 1986 People Power Revolution.
Nako, ako naman, no, masasabing can't relate sa tunay na nangyari noon, pero naririnig ko ang mga kwento ng aking magulang, ng aking mga kakilalang mas nakakatanda, no, tungkol sa kanilang karanasan noong March.
Isa ito sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. At ilan nga sa mga pinakaunang kinulong noong martial law ay si Senator Ninoy Aquino at Lay.
Marami pang iba.
Marami pang iba nga. Nako, hindi matatapos ang podcast na ito kung isa-isayin natin. Pero isa sa nakasama ni Senator Ninoy sa kulungan noon at sa ICJWD o si Kapepe Jokno, no, Jose WD Jokno. O mas kilala nga sa Kapepe, ang ama ng human rights dito sa Pilipinas.
At bakit ba ginugunita ang deklarasyon ng martial law tuwing September 21? At bakit kailangan itong alalahanin ng mga kabataan natin sa kasalukuyan?
kalat tayo ngayon dahil makakasama natin sa pagtalakay ng Marcelo ang anak ni Kapepe at ang book lolo ng ating henerasyon na si Attorney Chell. Kaya Chell lang kayo dyan ha, bawal magalit.
Ang ating espesyal na panauhin ngayon, hapon o gabi o umaga, ay kilala ng marami bilang isang magiting na human rights lawyer at rule of law advocate. Siya ay alumnus ng LaSalle Green Hills at University of the Philippines, Diliman. Nakamit niya ang kanyang Juris Doctor degree sa Northern Illinois University sa US bilang magna cum laude noong 1986 at naging bar passer ng nasabing estado noong 1987. Nang maipasa niya ang bar exam sa Pilipinas noong 1988, sinimulan niya at pinagpatuloy ang karera at yapak ng kanyang namayapang ama na si Senator Jose Kapepe Diokno bilang isang human rights lawyer and advocate. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang chairman ng Free Legal Assistance Group o mas kilala bilang FLAG, ang kauna-unahan at pinakamalaking organisasyon ng mga human rights lawyers sa Pilipinas. Ang grupong FLAG din sa pangunguna ng ating bisita ang nag-file kailan lang ng formal written objection sa nomination ni Attorney Harry Roque sa International Law Commission. Bigatin man ang ating panauhin, gusto ko rin malaman ng ating mga tagapakinig na ang ating bisita ay sikat-train sa kanyang mga social media accounts, no? Lalo sa Twitter at sa TikTok bilang Woke Lolo. Ladies and gentlemen, friends, Attorney Jose Manuel Chell I. Diokno.
Hello po. Ayun, no? Attorney Chell lang talakam. Magandang hapon po, Attorney Chell. Isang malaking karangalan po ang makipagkwentuhan sa inyo ngayon. At higit lalo pa at martial law ang ating pag-uusapan, no? Hindi Mobile Legends na ML, pero martial law. Ah, una pong tanong, no? Bilang kabataan, nakapaglaro na po ba kayo ng ML?
Hindi pa. Hindi ko nga alam yon.
Nakaka ako din.
Ayan. Welcome po, Deans, no, sa Taong Bayan Podcast. At meron pa rin po tayong isa pang kasamang bisita sa episode po natin ito. Siya po ay si Jos Cesar Serino at kasalukuyan po siyang kumukuha ng BS in Public Health sa UP Visayas at siya po ay outgoing counselor for education and research ng UP Visayas University Student Council at sa kasalukuyan po ay vice chairperson po for political affairs ng Partido Sang Maisnuswagon nga bumulutho ng UP Visayas at ang kasalukuyang Children's Sectoral Representative po sa National Anti-Poverty Commission o ang NAPCSI. So Josh and Attorney Chell, ready na po ba kayo ngayong hapong ito?
Yes, ready.
Ayan. Nanganda na po.
Yan. Thank you.
Sige po. Ako na ang una magbibigay na katanungan na ito ay para kay Attorney Chell. Attorney Chell, dahil ginugunita natin ang experience, no, noong martial law. Ano po ba ang inyong ang personal na karanasan ng inyong pamilya noong panahon ng martial law?
Well, unang-una, ako'y anak ng martial law. Ako'y 11 taong gulang noong dineklara ni Marcos ang batas militar at 25 taong gulang noong napalayas natin sila sa Malacanang. Kaya halos buong kabataan ko, nasa ilalim tayo ng martial law. Masasabi ko na first hand yung experience ko doon sa pagkawala ng ating kalayaan at ipagagalang sa ating mga karapatan. Yung hindi ko makalimutan talaga na karanasan namin noon, yung mismong the second day, kasi September 22 ata yun ng gabi, nung may dumating, may kumatok sa aming tahanan ng mga sundalo. Napakarami nila ang mga dala nilang armas, yung mahahaba pa. At hinahanap yung aking ama. Nung bumaba yung aking ama, kinausap siya ng isang colonel, siya yung parang team leader. Sabi sa aking ama ay inaanyayahan daw siya, iniimbitahan daw siya sa kampong militar. Na hindi ko pa rin makalimutan yung sagot ng father ko. Sabi niya, is that an invitation I can refuse? At itong colonel naman, sabi niya, ay sorry po senator, pero kailangan sasama kayo sa amin. Yun yung huling pagkakataon na nakita ko siya na isang malayang Pilipino mula ng noon 1972 hanggang 1974. Walang kaso ha, wala siyang criminal case, wala siyang warrant of arrest, wala man lang dahilan ang ibinigay sa kanya o sa amin sa pamilya niya kung bakit siya ikinulong. Ngayon, parang napaka-traumatic sa amin yun dahil at that time, dad ko ay isang kilalang abogado at senador ng ating republika. Yun yung unang-una kong experience ng injustisya talaga sa buhay ko. At it was very life-changing.
Alam po namin na kayo po ay presidente ng Student Council sa Lasal Green Hills nung panahon po ng martial law. At alam po namin na parang takot si Ferdinand Marcos sa mga lider-estudyante ng panahon ng martial law. Paano po ba mag-iisang lider-estudyante ng panahon, ng mga panahong iyon?
Well, unang-una, di ba pinagbawal ni Marcos ang mga student council. Yung samahan o yung organization na ako ay na naging bahagi nung nasa Lasal Green Hills ako ay hindi student council ang tawag namin doon. Although yung tungkulin naman niya parang student council din. Ano yun ang pangalan namin noon ay Student Affairs Central Board. Para nga mailusot na yung pagbabawal sa mga student council. Medyo challenging maging student leader ng panahon na yun dahil ang daming ang mga nangyayari na hindi maganda pag ikaw ay magbatikos dyan sa pamahalaan ni Marcos. At alam ng mga kabataan yan kasi ang halos na unang lumaban talaga at nanindigan dyan sa diktadorya ni Marcos ay karamihan ay kabataan. Yung first 2 years ng martial law mula 1972 hanggang 1974, yun yung tinatawag ko na pinakamadilim talaga na panahon. Kasi noong time na yon, takot lahat talaga. Walang may gustong kahit magsalita lang. Kasi kontrolado ni Marcos lahat eh. Sinira niya ang Kongreso. Lahat ng mga news media na pinadlock din niya. Meron siyang Ministry of Information. Lahat ng news dapat dadaan muna doon bago pwedeng ilabas. Pag ikaw ay hindi pwede magtipon-tipon, kayo ay nakitang nagsasama-sama, kahit pala kayong dalang placard, basta't marami kayong nagsasama-sama, lalapitan kayo agad ng mga sundalo, may curfew, at wala talagang karapatan na magsalita ng malaya. At hindi lang yon, yung mismong ating kalayaan, yung right to liberty natin, ay talagang naagrabyado nung panahon ni Marcos. Libo-libo ang kanyang ikinulong, hindi lang naman yung aking ama, halos sa marami sa kanila ay wala namang kaso. Yung iba naman, ginawa ng kaso para lang masabi na kung bakit sila inilagay sa loob ng apitan.
Okay po, attorney. No? Attorney, noong mga panahon po ba na yun, ay alam na po ng ama ninyo na kayo na siya po ay huhulihin. Kayo po ba'y nakausap ng inyong ama o inihandaman lang po kayo na maaaring anumang oras ay maaresto ako ng mga militar noong panahon na yun? At kamusta po ba yung palitan po ng piso dolyar nung panahon na yun, Atty.? Totoo bang 1:1 din po kayo nung mga panahon na yun?
Ang maalala ko noon, after na nung nahuli siya, parang ang kwento ng mama ko sa amin ay meron silang medyo na mga kwento na baka nga magdeklara si Marcos na martial. Pero nung time kasi na yun, parang out of this world yung idea na yun na may isang pangulo magdedeklara ng martial law. Ngayon, yung halaga ng dolyar noon sa peso, alam mo halos yung 25 centavos noon, naalala ko yun sa grade school, makakabili ka na ng Coke noon at saka merienda. Ganun katibay yung halaga ng peso noon. Pero simula ng martial law yun. By the end of martial law, talagang niurak nila Marcos ang ating ekonomiya. Mamaya, I think may mga questions kaya tungkol doon at I'll reserve that for later.
Sige po.
As far as yaman po ng mga Marcos dahil po dito sa rehime nila, kaya po bang bilangin sa kamay yung naging nakaw na yaman ng pamilya Marcos? O kung meron po ba kayong idea magkano mismo naging nakaw na yaman nila?
Hindi kayang bilangin at hindi kakasya sa akin kamay at pa. Hindi pa rin, wala pa rin tayong eksaktong halaga kung magkano talaga ang nanakaw sa pera ng bayan. Pero kung titingnan natin yung mga kaso na umabot sa ating Korte Suprema, if in today's terms, it would be in the billions of pesos kung sa halaga natin ngayon.
Okay po. Attorney, no, isang nakakagulat, no, noong may mga binabasa kaming mga literatura, no, yung merong salitang imeldific pala, na ibig sabihin ay marangyang pamumuhay. At gaano po ba talaga karangya ang naging pamumuhay ng pamilya Marcos para magkaroon, no, ng salita na tumutukoy mismo sa pangalan po ni Binang Imelda Marcos?
Well, si Imelda Marcos talagang mahilig sa ano yan, sa mga glamour. Kaya 'di ba nung umalis na sila sa Malacañang, nung nabuklat nila yung kanyang collection ng sapatos, ang dami-dami pala niya mga sapatos, yung iba hindi pa nga niya nasuot eh. Ang nangyayari kasi noon, mag-iimbita siya ng mga Hollywood celebrities, kung sino-sino pa, na tapos magpa-party-party sila diyan sa Malacañang o minsan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Siyempre, wala at that time, puro malalaman na lang ng taong bayan yun pag natapos na eh. Kung minsan may mga picture-picture sa dyaryo kung inilalabas nila. Pero after na EDSA, doon lumitaw yung ang dami pala nilang ganon. At saka yung hilig nila sa magagara at talagang napaka-expensive na mga gamit. Yun talagang lumitaw yun after.
Ako, Attorney Chel, no, dagdag ko dito, parang ang dami kasi naratibo talaga nung kwento ng Marcos, di ba? Parang pag ako tuwing sumasakay ako ng mga taxi o kaya bus, no, minsan nagiging alita namin yan ng mga bus driver o ng taxi driver. Dahil nga may mga binatanggit silang mga, ito yung kwento daw, no? At kaugnay nito, no, madami kasing fake news at historical revisionism, no, na kumakalat sa Facebook at sa ilang social media. Kaya, di ba, kunyari, may halimbawa dyan, sinasabi nila, yung Masita Treasure. Tapos, meron din daw yung parang binigay yung yaman, no? Pinakamayaman talaga si Marcos, kaya hindi nila gawing mangurap nung kita nung ating bayan. Tapos, sinasabi na disiplinado, tahimik yung Pilipinas nung panahon ng martial law. At golden years talaga ito. At hanggang ngayon po, no, naririnig ko ito, Attorney Chel. No, gusto ko pong malaman, ano po ba ang katotohanan dito, no? At baka po may dagdag si Josh na ating kasama tungkol sa ano pa yung naririnig niya sa mga social media. Ako, Attorney Chel, totoo-totoo talaga to. Nakaka-away ko sa bus at sa taxi talaga dahil hindi ko maintindihan, no, kung saan nanggagaling yung mga kwento na yun.
Ang dami talagang kumalat noon na mga fake news. Mm-hmm. Ayun nga, yung nabanggit ninyo, yung mga Yamashita at kung ano-ano. Pero yung ako na nabahala talaga ako mula ng mga early 2000s na bigla na lang lumabas sa YouTube yung kagara-garang mga video na pinalalabas na wala naman masama nangyari nung martial law. Tapos naging maganda pa yung ating ekonomiya. Masarap ang buhay ng tao noon. Kaya lang kung titingnan natin yung mismong statistics, yung ebidensya, hindi totoo yun. May magandang article na inilabas nila JC Punong Bayan itong recently lang, I think mga a few years ago, na tiningnan nila yung economic data natin nung panahon ng martial law. Unang-una, ito proven ito ha, yung ating GDP per capita ay bumaba, it declined after 1982 and it never recovered until 2003. In other words, halos dalawang dekada ang nawala sa atin pagdating sa ating GDP per capita because of the impact of martial law. Yung utang natin noon, noong 1977, ang utang natin, foreign debt, ay $8.2 billion. Umabot yan sa katapusan ng diktadurya, $24.4 billion. At yung issue kasi ng utang ay times 8 yung kanyang share sa ating national income ay umabot sa times 8. So imbis na mapunta sa taong bayan yung national income natin, mga services etc, ay pinambayad ng utang yan nila na inutang nung panahon nila Marcos. And yung isa pa ay kaya nga tayo pinangalanan na sick man of Asia noon ay dahil nga sa nangyari nung martial law. Kaya hindi totoo talaga na maganda lumago ang ating ekonomiya nung panahon na yon. Yung isa pa, syempre yung issue ng ating kalayaan. Kasi Alam niyo, lalo na yung mga nanonood na mga kabataan. Ngayon, enjoy na enjoy tayo. Meron tayong Facebook, Twitter, TikTok. Siguro kung meron tayong mga social media platform nung panahon ni Marcos, lahat yon minamanmanan. Lahat yon ay talagang namomonitor. At kung ikaw ay maglalabas ng kahit anong batikos, ay talagang kakatukin ka sa bahay, huhulihin ka. Kung ano man, meron pa nga mga nawala at hanggang ngayon, hindi pa nahahanap yung kanilang bangkay. Kaya when it comes to the freedoms that we enjoy today, naku, kailangan din na bigyan natin ng sapat na karangalan yung mga lumaban nung panahon ng martial law. Dahil kundi dahil sa kanila, wala itong mga kalayaan natin ngayon.
Ayan si Josh. Josh, baka may dagdagang katanungan?
Alright. Siguro, susugan ko lang yung sinabi ni Attorney Shell, no? Na actually, tama na maraming propaganda talaga na nagsilabasan noong mga early to mid-2000s. And to be honest, I was one of the unknowing victims back then. And dahil syempre, bata pa yung isip natin and hindi pa gaanong nakapag-research, syempre, we take those fake news, those historical revisionisms at face value. And parang walang further questions. Ano naman pala, maganda naman yung pamumuhay natin under the martial law years, so on and so forth. It was not until I was in high school where na-dispel talaga yung lahat ng mga fake news na yun na na-plant din sa ating mga kabataan. And it's just sad, looking back then, na grabe talaga yung propaganda machinery ng mga Marcoses, na grabe talaga yung pag-invest nila into shifting public's opinion on them in order to erase all those misdeeds and all those atrocities that happened during the martial law years. Ayun na siguro.
Alright, no, Josh, no, talagang nakakapangilabot yung mga pag-resurrect ngayon ng mga istorya about martial law. At saka binubuhay talaga nila yung mga kasinungalingan, no, nung panahon ng martial law. Attorney, dumako po tayo sa medyo mabigat na topic, no, ukol sa karapatang pantao. Alam natin na maraming nilabag na karapatang pantao, no, nung panahon ng martial law, Attorney. At ano po ba itong mga karapatang pantao na ito? At yung pong mga desaparecidos at yung uri ng torture, ano nung panahon na yun? Totoo po bang kapag mild ang ginawa mo sa gobyerno, 110 volts lang, at pag ikaw ay talagang lumalaban sa gobyerno, umaabot ng 220 volts yung orienting nilalagay sa katawan mo bilang paraan ng torture ng mga panahon po na yun?
Yung konsepto ng karapatang pantao ay hindi talaga kinikilala ng diktadorya ni Marcos. Yung mga naging unang generation ng mga human rights defenders noon ay sabi niya mga komunista daw sila, sabi niya moro mga kriminal lang ang dinedepensahan. Sounds familiar, di ba? Parang yung ngayon. At yung unang talagang naging agrabyado noon, syempre yung ating right. At may mga EJK din na nangyayari nung panahon ni Marshall Law. At yung mga desaparecidos nga. Yung isang kilalang kaso, di ba, yung kay Father Rudy Romano ng Cebu, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap yung katawan. Hindi lang siya. Naku, ang dami marami pang ibang naging biktima ng enforced disappearance. Yung isa pa na naging very prevalent noong time na yun ay yung torture. At ilan ang naging nakausap ko at kliyente kong mga naging biktima ng torture noong panahon na yun, grabe ang mga kwento sa akin. Iba-iba eh. Yung meron ngang electrocution, minsan hindi lang sa extremities nilalagay. Sa mismo genitals, merong water cure, meron yung may tawag sila doon eh, parang Guadalupe Bridge ba yun? Ilalagay yung katawan mo, may dalawang either pupuan, kaya kasi lalagay yung katawan mo dun sa in-between. Pag bumaba yung katawan mo, bubugbugin ka. Kailangan nakadiretso yung katawan. Ay, syempre, hindi naman kaya ng katawan yon. After some time, talagang kahit ano pang gawin mo. Tapos meron pang mga sleep deprivation. lalagyan ka ng malakas na sound ng mga sounds na talagang gumaganon. Tapos di ka pwede matulog. Pag nakatulog ka, gigisingin ka. E, di ba, ang sama ng epekto sa atin yan ay yung sleep deprivation. Yan. Marami pang water cure. Grabe yung mga forms of torture ng time na yun. Tapos, siyempre, kasama rin dyan yung right to liberty natin. Yung nga, yung mga hinuli at kinulong. Yung iba, ilang taon silang nakulong ng... So, yun yung mga individual rights na naging talagang nalabag ng panahon ni Marcos. Pero meron din mga collective rights. Halimbawa, yung mga issue ng mga kapatid natin, ng mga indigenous, na pinasok yung kanilang mga ancestral domain. O kaya yung naalala ninyo, yung Chico River Dam, yung gustong proyekto ni Marcos noon sa up north, na talagang lumaban ng mga kapatid natin na taga-norte. Yeah, hindi lang actually yung individual rights ang nailabag nun eh, pati mga collective rights natin.
Mga IP rights po.
Yes.
Josh, you have a question?
Ano po?
So talagang nakakapangilabot no, yung mga kwento ng martial law. At kung talagang sisimihin mo yung mga pangyayari, parang hindi mo talaga ma-imagine na itong mga bagay na to ay magagawa sa isang individual at saka sa isang tao. Ano? Ngayon po at attorney no, sa kahalintulad na batas, no, meron po tayong tinatawag na anti-terror law or anti-terror act at red tagging din po. No, masasabi po ba natin na ito ay meron ding pagkakahalintulad po sa pagkitil sa karapatang pantao? Nakagaya po noong martial law period.
Well, yung sa anti-terror law, gusto ko sanang sagutin yung tanong na yan. Kaya lang alam nyo, meron kaming, may kaso kasi kami sa Supreme Court, may direct sa amin ang mga justice ng Supreme Court na wag daw namin pag-usapan sa publiko yung merits ng anti-terror law. Pero yung red tagging, wala akong problema dyan. Alam niyo, nakakabahala talaga yung red tag. Kasi yung, ano siya eh, pag ikaw ay na red tag, hindi lang yung paninira sa inyong reputasyon ang nangyayari dyan. Pwede kang maging biktima ng bashing, trolling, at pati EJP. Yung mga na-monitor kaming ilang kaso na bago sila napatay ay ni-red tag muna. Kaya talagang hindi maayos at dapat hindi natin kinikilalang practice yung red tagging na yan. Kaya lang, ito nga yun. Yung red tagging ay hindi bago sa atin yan. Mula pa nung mga 1950s ay meron ng ganon. Meron ako nabasang magandang mga article tungkol sa panahon ni President Quirino, early 1950s yan, na mismo yung kanyang Secretary of Justice, si Secretary Castelo, ay ni-red tag niya sila Claro M. Recto, sila Speaker Rodriguez, sila Lorenzo Tañada, si yung Katani, si yung lolo ni Erin. At dahil doon, kasi meron pang banta na ipapakulong niya, sabi ng Secretary of Justice, eto mga komunista to, ipapakulong ko to, ganun-ganun. Ang ginawa nila Claro M. Recto ay umakyat sa Supreme Court, nakakuha sila ng injunction. Sabi, ang utos ng Supreme Court kay Secretary Castelo, hindi niyo pwedeng gawin yan. Maganda ang precedent yon. Kaya lang, bumalik na naman yung panre-red tag noong panahon ni Marcos. Ang dami din niyang ni-red tag noong time na yon. Meron pa nga silang tawag doon na listahan, yung OB, yung Order of Battle. Na pag ikaw ay, pag ang pangalan mo ay nandyan, ay kumbaga fair game ka. Pwede kang maging target ng militar at kung sino-sino pa. Kaya itong pang-re-red tag na nangyayari ngayon ay parang naaalala ko talaga yung martial law dahil dyan sa mga pang-re-red tag na yan. Dahil after EDSA, akala ko wala na yan eh. Bigla na lang bumalik na naman yung masamang damo na yan. So yung issue ng red tagging, well, ano lang, konting advice rin lang sa mga nare-red tag. Una-una, i-document ninyo. Kung sa online yan, i-screenshot nyo, kunin nyo yung IP address o yung URL. At lumapit tayo sa mga abogado, kaya sa CHR, para makatulong naman tayo. Dahil meron naman mga pananglikan para habulin yung mga nanirektan.
Opo. And of course, Flag will always be willing to help those who were red tagged. So, dito naman po tayo, dumako tayo, Tony Chell, sa usapin naman po ng media noong panahon ng martial law. Alam po natin na kinitil din ang kanilang karapatan na magpahayag. Ano po kaya na naging source ninyo ng impormasyon nung nawala ang ABS-CBN at mga kagaya nito? Gaano po ito kahirap sa panahon ninyo na walang mga ganitong mga channel at radio, kahit po nung cartoons eh, kailangan itakdaan ng gobyerno kung anong panonoorin. So, paano po yun during your time?
Meron kasi magandang phenomenon na nangyari noon na Lubitao, yung tinatawag na mosquito press na sa parang mga small, maliliit na mga printing press, kung sino man yung may mga mimeograph machine, doon nila ginagawa yung totoong balita, yung talagang nangyayari. At naalala ko pa eh, meron noon na ang pangalan nun, Sign of the Times yata ang name ng nitong publication, na doon mo mababasa yung talagang tunay na balita. Ibang-iba yun. Pag kinumpara mo yung nababasa mo doon sa mga Daily Express, yung mga Manila Bulletin na dyaryo, talagang makikita mo na may tinatakpan yung mga ordinary or mainstream media. Ako, masaya ako noon pag nakakabasa ako ng gano'n, yung mga Sign of the Times, kasi as the son of someone na nakulong, at siyempre nung nakalaya yung dad ko, hindi na siya talaga pumasok sa politika. Human rights talaga yung pinokus niya hanggang siya ipumanaw noong 1987. Ay halos araw-araw yung pumunta sa bahay namin noon, mga madre, mga estudyante, mga pare, na naririnig ko na rin yung mga totoong nangyayari. So it was by word of mouth and also by yung mosquito press, doon namin nakukuha yung tunay na balita.
Ayun. Pero ano, no? Parang na-imagine ko, no, yung mga kinakwento ni Attorney Chell na napakahirap ng sitwasyon. Kaya nga po parang sa amin, no, siguro sa henerasyon namin ng mga kabataan, mas mahirap siya na ma-imagine, no? Dahil handlos dito na tayo nakadikit eh, dito sa ating social media, sa mga TV, no, sa YouTube. Pero siguro kung hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng kinabukasan, pero ano po ba yung pakiramdam ng pagdigipit ng kalayaan dahil dito sa pagkawala ng mga media nung panahon na ito?
Yung panahon natin ngayon.
Mm-mm-mm. May kahit papaano, no, may mga umunti-unti, may mga pumapasok na pagkabawas o paglalimata doon sa freedom of speech, no, kung saan yun nga sinasabi may public secret na bawal daw i-reveal, no. Pero ano po ba yung ano, pakiramdam, lalo na at na aware kayo doon sa nangyari ng nakaraan at nararanasan din natin kahit papaano ito ngayon?
Naku, nakakasira ng sikmura yan sa akin. Kasi yung akala ko nung na-EDSA na tayo na never na babalik tayo sa ganun sitwasyon. Mm-hmm. Tapos nung bigla na lang nagising tayo ng isang araw ng ilang nakaraon na taon ay nakita natin na yung mga demokratikong institusyon natin ay isa-isang inaatake. Nandiyan na yung nangyari halimbawa sa ABS-CBN, di ba? Yung pagtanggal ng prangkisa, yung mga kaso sa Rappler at kay Maria Ressa, yung pagtanggal sa ating Chief Justice kay Lourdes Sereno na hindi naman sa paraan ng impeachment, kundi sa co-warranto, yung gusto nilang tanggalan ng budget ang Commission on Human Rights. Lahat ng mga institusyon na yan ay pang safeguard sa atin yan. Eh. Diba? Ang press, ang tawag natin dyan ay the fourth estate. Dahil tagabantay din sila ng ating demokrasya at ating kalayaan. Ang Supreme Court ay dapat independent para sila rin ay maging check and balance dito sa mga pang-abuso, let's say, ng executive department. Ang CHR, yun naman ang ating watchdog pagdating sa human rights, di ba? Kaya nung nakita ko nga itong isa-isang inaatake yung mga pang-check and balance natin ng mga institusyon, talagang nabahala ako. Sabi ko, bakit ganito? Hindi dapat mangyari yan. At kahit dito sa lockdown, ay alam naman natin to, di ba? Yung mga nag-post lang o nag-tweet, tapos biglang kinatok ka, pinuntahan sa bahay, kinatok, kinuli na walang warrant, tapos sinampahan pa ng inciting to sedition. May dalawa kaming kliyente sa flag na ganun ang nangyari. Yung isa ay writer sa Cebu, meron lang siyang pinost sa Facebook. Next thing you know, meron ng pulis sa kanyang tahanan. Inuli siya walang warrant, sinampahan ng citing decision. Meron kaming teacher naman na kliyente dito naman sa Luzon, nag-tweet. Next thing you know, nandun na yung mga pulis sa NBI sa kanyang pinto at dinala siya ng Maynila, sinampahan din ng inciting sedition. Mabuti na lang, nung umabot na yung kaso sa court, ay binasura ng judge. Pero wala pa rin kapalit yung trauma. Di ba yung trauma na nahuli ka, tindrato kang parang kriminal, kailangan mo pa magpiansa, etc. Ay, obvious sa amin na talagang yun ay sinadyang gawin para patahimikin ang mga social media platform natin. Kaya mabuti naman at marami pa rin ang nagsasalita. Para ngayon, mas marami pa nga.
Di ko makita ang ating pag-asa. Ang himig natin, ang inyong awitin, upang tayo'y magsama-sama sa langit ng pag-asa.
Dahil po dito, Abang Alishan, ano po kaya ang pinakamahalagang araw na pwedeng dapat tandaan ng mga kabataan from the Martial Law?
Well, unang-una, let's not take our rights and freedoms for granted dahil pinaghirapan yan. Meron mga nagsakripisyo, pati buhay, dugo nila ang binigay nila para sa ating mga kalayaan at karapatan. Pangalawa, ay hindi binibigay ng pamahalaan ang ating karapatan. Ipinaglalaban natin yan. Kaya doon sa iba na sabi nila, naku, tatahimik na lang ako, eh, baka naman ako naman ang pag-iinitan. No? May point naman kayo. Kaya lang, pag ginawa natin yan, eh, parang sinusuko na natin yung ating mga karapatan. And kung gagawin natin lahat yun, di para kipa yung ating konstitusyon, para kipa yung mga yung pagkikilala nga natin dyan. At yung mga sinakripisyo ng mga nauna sa akin.
Tama po. No, kung dati may mosquito press, ngayon may podcast naman. Kaya tuloy-tuloy lang tayo.
Tuloy-tuloy lang tayo. Tama.
Tanong pa naman no, kay Josh bilang kabataan. Ano sa tingin mo, Josh, yung dapat gawin ninyo upang mapangalagaan yung katotohanan tungkol sa martial law? And later, no, tanungin ko din si Attorney Shell, kung sa tingin po nyo, Attorney Shell, ano po dapat ang gawin din itong mga kabataan na ito, no? Para pangalagaan itong katotohanan tungkol sa martial law. Josh, ikaw muna yung mauna.
Yes po. So, alam naman po natin na sa ngayon, sa ating curriculum, nawala na po yung history sa ating mga high school students. And para sa akin, isang malaking dagok po ito sa kaalaman ng ating mga kabataan, especially with all the historical revisionism and fake news rampant. And with an ever-growing society na dependent po tayo sa technology, sa internet, and sa mga memes. Eh, alam naman po natin na yung knowledge, kumbaga, ay mas nakakadaloy ngayon through the use of memes, through the use of other challenges, kumbaga. So, in order to counter those kinds of propaganda coming from different sectors, coming from different groups, and especially from groups that proliferate historical revisionism, we need to understand that kailangan nating tumbukin yung knowledge, or hindi dapat tayo magiging elitista sa ating when it comes to knowledge sharing. We need to understand why do people, especially children and youth, why do they subscribe to such ideas? Paano sila napapaniwala sa ganitong mga ideas? And by identifying those gaps and concerns coming from different sectors, especially from the grassroots, doon natin, doon tayo magpo-push kung paano natin itumbukin yung ganitong mga problema. So, that's it.
Yeah, thank you, Josh. Attorney Shal, kayo po, sa tingin niyo, paano po mapapangalagaan itong mga kabataan na to? Yung katotohanan, no? Dito tungkol sa martial law. Ngayon, lalo pat merong historical revisionism at mukhang funded, no? At synchronized yung galaw nila to revise our history.
Tuloy lang natin yung ating pagpananalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Ako, malaki ang tiwala ko sa ating kabataan. Alam naman nila yung ibang nangyayari sa atin ngayon na hindi. Alam din nila yung pagkakaiba ng tama at mali. Yung sa pag-aaral ko ng ating kasaysayan, talaga naman wala namang iba kundi ang kabataan din ang nagsulong ng isang makataong Pilipinas mula pa ng panahon nila Rizal. Yun lang, minsan ang issue lang natin pagdating sa youth ay there are a lot of distractions nowadays because of what's happening, especially on online, social media, and also the religion. Kailangan maging discerning din ang ating youth at huwag tayo agad madala kung may nakita tayo na news na biglang i-share na natin na hindi pa pala natin na fact-check kung talaga ba siya ay totoo. The other thing I think that's important is sana at ako, panawagan ko na rin to sa lahat. Ako, kayo ba ay nagrehistro na? Malapit na ang deadline. Kailangan lalahok tayo dito sa darating na halalan dahil hindi lang ito issue ng right to vote, hindi rin ito issue ng obligasyon ng bawat Pilipina bumoto. Mismo ng kinabukasan natin ng nakataya sa 2022. Kaya sana lahat ay makikilahok lalo na ang kabataan.
Buwad lang siguro sa sinabi ni Attorney Shell, no? But yung ano talaga, yung sa mga kabataan na medyo nag-aalinlangan kung magpa-participate pa sila sa pagboboto nila or worried sila na yung mga boto nila doesn't count. We need to understand and we need to realize that each vote, every vote counts kasi ang mga boto na yan sa sinabi nga ni Attorney Shell is yun talaga yung makakapag-determine sa future ng ating nation. And tayo yung kawawa kung hindi lang man tayo nagboboto at tayo yung kawawa kung hindi man lang natin ine-exercise natin yung right natin to nation building.
Ayun. Correct. Okay. Every one of us have our own political right and that should be exercised through voting. My next question po is will be addressed to both Josh and Attorney Chen. Noong nakaraang August 30 po, ating ginunita ang araw ng mga bayani. Ang tanong ko po ay, una si Josh and Attorney Chen, is Ferdinand Marcos a hero? Ito ay burning question sa Twitter at sa ibang social media sites. Hero ba si Ferdinand Marcos? Josh?
A flat no. Why is he not a hero? Maaring masasabi nyo na marami siyang infrastruktura na na binuild during his time and most of the propaganda material on the internet showcases those kinds of achievement. But not one infrastructure can outweigh the lives, the many lives lost during that era. Not one infrastructure can outweigh the human rights that were trespassed during those era. Therefore, Marcos is not a hero. Never again, never forget.
Thank you, Josh. Attorney Chen?
Very well said, Josh. Ako rin, ganyan ako. Issue na yan. Klarong-klaro naman na hindi bayani si Marcos at we should never, ever think of him as a hero. Ang talagang bayani natin yung mga nanindigan at lumaban para sa ating kalayaan. Sila ang dapat natin bigyan ng karangalan, hindi ang mga Marcos.
Alright, so malinaw po yun. Hindi bayani si Marcos. Kahit siya nakalibing pa sa libingan ng mga bayani, hindi siya bayani. Alright, Josh, question ko sa'yo, no? Ano yung mga o anong mensahe yung gusto mong iparating sa ating mga bagong botante, sa mga kapwa mo kabataan? Lalo pa at itong mga panahon na ito, nakita natin ang pagbabalik sa kapangyarihan ng mga Marcoses. Higit pa diyan, yung balita natatakbong muli si Bongbong Marcos bilang pangulo sa 2020.
So sa mga kabataan, especially sa mga bagong rehistro, busisiin natin ng maigi yung lahat natin na mga kandidato. And libre naman yung internet. Pwede pa tayong mag-research. And hindi pa tayo mag-base lang sa mga YouTube videos and sa mga ano, sa mga TikTok videos o sa kung anong mga memes na propaganda na sinispread ng mga supporters ng mga ganitong mga politiko. Kung sa paralan, grabe yung punishment natin sa mga professors natin, sa mga teachers po natin for not citing credible sources. Dapat dito sa pagpili natin ng mga bagong leader ng ating bansa, dapat mabusisit po tayo sa mga credible sources po tayo mapaniwala ng lahat ng mga information, especially during the martial law years. And with especially na tatakbo ngayon sa susunod ng election ang mga Marcoses.
Ayan, maraming salamat. Well said, no, Josh? At kaya hangang-hanga tayo sa mga kabataan ng ating generasyon. No, ito po siguro yung pwedeng huling katanungan, no, para kay Attorney Chel, siyempre. Yun nga po, hindi pa rin natin alam kung ano nga ang mangyayari sa kinabukasan. Pero mula sa ating natutunan mula sa martial law, no, ano ba ang dapat maging ambag ng mga kabataan para hindi na maulit ang martial law?
Meron na kung natutunan sa akin ang mga na gusto ko rin i-share sana sa lahat, lalo ng kabataan. Sabi niya, kung gusto talaga natin ng isang makataot at makatarungang Pilipinas, dalawa ang kailangan natin gawin. Unang-una, dapat magkaroon tayo ng isang national consciousness o kamalayang pambansa. At pangalawa, kailangan meron din tayong national conscience o konsyensyang pambansa. Pagdating sa national consciousness, siyempre, kailangan na natin maisaisip yung ating kasaysayan, yung mga sinakripisyo ng ating mga ninuno para magkaroon ng Pilipinas. Dapat din aware tayo at bukas ang isip at puso natin sa diversity natin bilang mga Pilipino, dahil talaga naman iba't ibang mga paniniwala natin, pero isa lang naman ang pamilyang Pilipino. Kailangan din aware tayo sa mga kapatid natin na talagang nagugutom, nagigitapan na sa ilalim ng pandemya. At yung ating national consciousness, isakop na rin natin yung ating kalikasan, dahil pag hindi natin inalagaan yung ating kalikasan, may ano pang maimamana ng mga sunod. Pagdating naman sa ating national conscience, eh, siyempre, ang dapat maging batayan niyan, truth and justice and inclusiveness. Yun yung tingin ko ang susi natin kung talagang we're talking about nation. We have to have hope. And I call on everyone, especially the youth. Yan ang panawagan ko sa inyong lahat na let's do it. Let's push. And everyone, especially our leaders, to have a national consciousness. At mismo tayo na ang maging konsyensya ng bayan, lalo na kayong kabataan. Kayo ang pinakamagandang magsilbi na konsyensya ng Pilipinas.
Ako, tatandaan ko yan, Attorney Chel, no? National consciousness at national conscience, lalo na para sa parating na eleksyon, no, 2022, dahil kailangan natin yan. Nako, ikaw, Josh, may dagdag ka ba? Ano ang gusto mong, maliban sa iyong mga magagandang nabanggit kanina, ano pa ang dapat na ambag ng mga kabataan para hindi na maulit ang martial law?
Aside siguro sa ano no, sa mga nabanggit ni Attorney Chel, is that since tayo yung kabataan, we have the access, we have more access to information more than ever. Andito yung internet sa ating fingertips. Andito yung Wikipedia, andito yung Google. Maraming mga information repositories tayong ma-access. And with that kind of power that we have, we can really go sa ating pag-educate. Not only sa masses, not only sa ating mga youth, but also siguro sa pati na rin sa mga adults natin na misguided, especially sa mga nangyari nung not only in the martial law but in history itself. Kasi alam naman po natin, tayo yung pag-a, 'di ba? Ang medyo cliche na to, but tayo yung pag-asa ng bayan. And as pag-asa ng bayan, dapat alam natin kung paano natin gagamitin ang panibagong power na nasa kamay na po natin, and that is yung technology around us. And we should use it wisely. And that's it.
Ayan, no? Maraming maraming salamat muli, no? Sa ating mga nakaunang katambay ngayong araw para sa paglilita ng martial law, si Attorney Shell Jokno at si Josh, no? Maraming maraming salamat, ang daming natutunan mamaya, no, sa aming sharing ng ating mga katambay lay at paring birth daw. Mapagkukwentuhan natin, no? Pero dami natin kailangan isipin, pero ang dami rin potential na tinuturo ng mga ganitong karanasan, no, para maging mas maayos yung ating kinabukasan. At yun nga, sabi, di ba, never again, no?
Tama, no? Ang martial law ay isang sipi ng ating kasaysayan na mahirap sariwain, pero dapat balikan natin, no? At maraming maraming mga bagay talaga na dapat ay balikan natin at ipaalala sa mga kabataan na ito. Ito ang tunay na kwento ng batas militar. And Attorney Shell, Josh, maraming salamat sa pagtambay sa amin ngayong hapon na ito. All right, Sir Albert?
Thank you.
Yes, maraming salamat po, Attorney Shell. Kung babalik ang batas militar, wala tayong ganitong forum o podcast, no?
Yeah.
Kaya huwag nating pangarapin pa ang BM or batas militar. Never again. Sabi rin ng ilan, kung maganda raw yung people power ng EDSA noong 1986, bakit daw nahihirapan pa rin tayo ngayon, mga Filipino? Tandaan natin yung EDSA people power, isang makasaysayang kaganapan. Pero kahit tayo mismo, di natin alam saan papunta yun during that time. So, it needs our collective effort pa rin to know our future politically. Lalo na, sabi nga ni Attorney Shell kanina, darating na taon ay election ulit. So, kahit madali tayong magpatawad, huwag nating kalimutan yung mga kasalanan sa atin ng mga politiko, lalo ngayong pandemic, pagdating ng election sa 2022. Muli, marami pong salamat, Attorney Shell and Josh, for being with us this afternoon.
Okay. All right. So muli po, maraming salamat sa ating bisita na tumambay sa atin ngayong hapon na to, Attorney Shell and Josh. At sabi nga po, Attorney Shell, ng inyo pong ama, we will sing our own song again. Di po ba?
Tama.
Ayan.
Attorney Shell,
ayaw nga, baka gusto
po
silang i-plug.
Oo, oh, yeah. Meron po kayong gustong pasalamatan or i-plug po?
Attorney Shell?
Ito lang, kung meron katanungan legal, meron po akong free legal help desk sa aking Facebook page. So pumunta lang kayo sa facebook.com/Shell Diokno at i-click nyo ang send message kung ano man ang legal question ninyo at may kakampi kayo sa batas. Thank you so much po.
Maraming po salamat. Josh?
Okay. Yes po, onting pa-plug na lang po siguro, no? I think we should ano din, medyo mainit-init din po yung issue na to, and as we all know, the UPDND Accord was abrogated last January, and since then several bills have been filed in order to institutionalize yung UPDND Accord to across all state universities and colleges in the Philippines. And with that, we would like to share yung House Bill number 10171, institutionalizing UPDND Accord provisions and protections into the UP Charter. And sana po supportahan po natin ito. Dahil hindi lang po ito about sa campus campus protection, but it's also about press freedoms and in order for us to protect our freedom of expression and safe spaces within our campuses. That's it.
Thank you, Josh. Halong.
Halong gid na chaktag
yes,
gid ka. Ang imong ginhambal. Thank you.
Padayon sa atong tanan.
Yeah.
Maraming salamat po.
Thank you po.
Thank you so much po. So salamat din sa PPVR, no, sa People Power Volunteers for Reform. Kay Attorney Aleta L. Colindino, ang chairperson po ng PPVR, at sa ating Secretary General, kay Ma'am Lot, Luis Ortiz po. No? Salamat po ng marami sa inyo.
Binabati ko naman yung aking mga klase no na sinabihan kong sana makapakinig sa atin sa sa ating pilot episode na Taong Bayan Podcast. Sa lahat ng mga estudyante ko this semester, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat no. At sa tumutulong sa atin si Dana Villapando. Thank you so much kapatid sa pagtulong sa mga ating gawain sa Taong Bayan.
At syempre si Miss Ninian din, di ba?
Si Ninian, syempre. Siyempre, maraming salamat PPVR at sa Likha Initiative.
Ayaw kami. Ang gusto ko lang i-shout out kasi mukhang yes. inimbitahan natin sila makapakinig no? Yung ating kabahagi ng Kilos Kabataan Bumoto ng mga kabataan mula sa iba't ibang parte ng ating bansa. So maraming salamat sa inyong pakikinig no? At sana naging makabuluhan din ang mga naging kwentuhan natin ngayong araw. Ayan, mukhang nabati na naman lahat.
Yes, so dahil dyan, abangan nyo ulit kami sa susunod naming episode, mga katambay. No? Malay mo, no? Kwento mo naman ang aming marinig ng lahat dito sa bago ninyong magiging paboritong podcast sa Spotify. Oh, ano muna, Taong Bayan tapos anak ng ang Taong Bayan Podcast powered by PPVR o People Power Volunteers for Reform na 10 taon nang nasa atin, no? Ako ay proud member ng PPVR kasama ni kapatid na Lay. Ito muli ang host ninyo, ang swabing tito at professor ng Cavite, Albert Puchero.
Ayun, wait, dagdag ko muna, no? Yung ating mga takeaway para sa yung episode na ito. Siguro simulan ko na, no? Yun nga, masakit yung ating nakaraan, di ba? Masakit na pinagkukwentuhan natin itong martial law, lalo na pag kinukwento yung torture, yung mga nangyari. Pero, di ba, kahit ganoon, siguro sa ating pananaw, kahit masakit siyang pakinggan, hindi pa rin nawawala yung iba na ginagamit yung naratibo na ito para naman magbigay ng ibang muka doon sa kwento, no? Kasi regardless of what we've heard na mga siguro fake news o kung may katotohanan man na sobrang limpak-limpak na yaman, yun nga eh, hindi nito matatanggal yung katotohanan na maraming namatay at na-violate yung karapatang pantao ng mga naandun sa panahon na yun, lalo na yung mga nagsasalita against sa pamahalaan na to, no? Siguro dagdag ko lang kasi ang aking alternate personality ay mag-conduct ng grassroots discussion no kasama ng mga kabataan. At lagi kong kinukuwento ito sa kanila, itong social contract na konsepto ni John Jackson. Nice. So, kung saan sinasabi natin na kung hindi na ginagampanan ng pamahalaan ang kanyang tungkulin para protektahan ang karapatan ng mga tao at yung kanyang ibinigay na kapangyarihan ay ginagamit sa mali, no? May karapatan ang mga tao na magsama-sama para patalsikin, palitan, no, ang pababain ito, no, dahil karapatan natin ito at kapangyarihan lang natin ito na ipinapahiram sa kanila. Kaya sana, no, mamutawi sa atin yung ganitong mga karanasan, dapat hindi na maulit dahil karapatan natin at ilan pa bang toon na naman ang tatanggalin natin sa ating mga henerasyon kung patuloy nag-iipit ng ating.
Tama yan, no? Ang tawag dyan ay one word, accountability. We should hold our leaders accountable. Our task as Filipinos do not end during elections. Let us hold them accountable after election because the power, sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from us, from them. So mahalaga yon na maalala natin na tayo ang sakalam. Tayo ang may poder. Sila ay ating mga representante at sila ay hindi habang buhay sa opisina. Pero ang ating poder bilang mamamayan ay habang buhay, habang tayo buhay. Well, very well said, DJ Laya.
Himas rehas, no? May kitaon din niya. Baka in the future, may himas rehas na ulit. No. Yes. Katambay,
Lay.
Yes. Sa akin, ang takeaway ko rito, alam mo, bilang isang tao, mas naghihilom ka kapag kinukwento mo yung nangyari sa'yo, di ba? Mas gumagaang yung pakiramdam mo. At sa kasaysayan, sa tingin ko, mas sinasabi mo yung katotohanan, mas sinasabi mo yung tunay na nangyayari, mas sinasabi mo yung mga istorya nung nakaraan na yon na totoo, mas maghihilom yung ating kasaysayan. At bakit marami pa rin sugat yung kasaysayan natin? Maaring hindi na ikukwento ng buo. at maaaring marami pa rin kasinungalingan ang siyang patuloy nilang pinangangalandakan sa ating mga kabataan. Kaya ang para sa akin, patuloy nating ikuwento ang katotohanan. Patuloy tayong gumawa ng istorya ng mga tunay na nangyari sa ating nakaraan. Okay? So yun, yung aking takeaway dito sa hapong ito.
Tama, Teacher Lay! Ganda, ang galing, galing. Okay, paalam na tayo.
Sige. Ako na to, no? So, yeah. So maraming salamat no, sa pagtitok sa unang episode ng Taong Bayan Podcast. At here is again on our next episode. Ito nga pala si DJ Laya, ang Chikadora ng Basa.
At ito pa rin po ang tambay sa online class. Si Lay, ang inyong katambay.
Tambay, Taong Bayan na.
Tambay na.
Alanyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino pa kayo?